им подготвителе надправа, со Словенија и тоа според Ангеловски е доволно, бидејќи играчите добро се воиграни и да не се ризикуваат повреди. Ангеловски смета дека не се вложува доволно во младите кадри. За Вардар, кој испадна од првата македонска лига, вели дека е жалосно, бидејќи клубот е бренд и гордост на земјата. Со Ангеловски разговаравме колку е важно Македонија да има силен клубски фудбал за квалитетна репрезентација. Исто така и за неговиот 6-месечен договор со Фудбалската федерација на Македонија, кој истекува на крајот на јуни, кои се неговите очекувања дали договорот ќе му биде продолжен и дали понатаму би го водел националниот тим. Останете со нас.
Господин Ангеловски, какви ви се очекувањата од предстојното европско фудбалско првенство? Ќе ја поминеме ли првата фаза?
Очекувањата, најнапред морам да кажам дека нели она сите што го чекавме 30 години, сум среќен што е наближува тоа европско првенство. Посакувам фудбалерите да немаат проблеми од здравствен аспект, сите да можат, но ние што сметаме да се стават на располагање. И ако сме комплетни, тогаш и ја самиот ја поставив како цел она што вие го велите, тоа е да поминеме првата фаза, затоа што знам што можат овие фудбалери, верувам во нив и верувам дека може тоа да го ствари.
Подготвен ли е тимот?
Да, сигурно.
Доволен ли е еден подготвителен надпревар за првенството?
Па добро, ние закажавме еден подготвителен од причина што долго време сме заедно оваа репрезентација, веќе 4 години сме заедно, добро се познаваме, добро сме воиграни и да не ризикуваме од несакани повреди, затоа кажавме еден контролен надпревар со квалитетен противник, како што е репрезентацијата на Словенија, и мислам дека потполно спремни ќе влеземе на Европското првенство.
Во какви дресови ќе играте, бидејќи во официјалниот албум на Панини за Европското фудбалско првенство репрезентативците се во обични маички?
Тоа треба да ги прашате луѓето од федерацијата. Ние се уште не знаеме во какви дресови ќе играме. Тоа мислам дека од производителот јако и луѓето кои раководат со федерацијата ќе организираат промоција на новиот дрес, се надевам, нели пред Европското првенство.
Познато е во јавноста дека вие го убедивте капитенот Горан Пандев да се врати во репрезентацијата. Но како успеавте?
Горан премногу си ја сака Македонија за да треба некој да го убедува. Он не настапуваше за репрезентацијата затоа што нели не му се допаѓа некои работи што се случува во фудбалската федерација и јавно ги кажа причините. И јас сакав мојот прв ден како селектор да го поминам кај него во Дженова, да разговараме, да му ги кажам моите планови. И разговарав